Vítejte u přijímačů. V tuto chvíli, přesně teď, začíná 30 minut informací a zajímavostí z České republiky. Od mikrofonu Rádia Praha se hlásí Vilém Faltýnek. Prvním bodem našeho dnešního programu budou krátké zprávy. Česká republika má oficiálně potvrzenu stále pouze jednu oběť ničivého zemětřesení v jihovýchodní Asii. V Thajsku ale postrádá další osobu, která se v době přírodní pohromy pohybovala v postižených oblastech. Celkem tak jsou vážné obavy o osud 7 turistů v Thajsku a jednoho na Srí Lance. Český velvyslanec v Bangkoku Jiří Šitler dnes řekl, že informace o druhé české oběti jsou mylné. Objevila se ale podle něj informace, že další český občan patří do skupiny vážně pohřešovaných. Česká modelka Petra Němcová, která byla zraněna při zemětřesení v Asii, přiletěla dnes do Prahy. Se zlomeninou pánve a vnitřním zraněním bude hospitalizována v Praze. Na dnešní konferenci delegátů ČSSD Ústeckého kraje mají zatím navrch ti, kteří volají po změnách. Do programu například prosadili hlasování o odvolání předsedy krajské organizace Jaroslava Foldiny. Atmosféra je značně vyhrocená, mezi delegáty padají i hrubé urážky, řekl sociálně demokratický poslanec Robert Kopecký. Vedení krajské organizace Foldinovi vyčítá neúspěch v krajských volbách. Foldina oponuje tím, že za neúspěch nemůže jednotlivec, ale všichni členové ČSSD. Olomoučtí celníci odhalili v pátek večer v Koryčanech na Kroměřížsku nelegální výrobnu pálenky, která byla v okamžiku zásahu v plném provozu. V rodinném domě nalezli také 634 litrů vyrobeného destilátu a 900 litrů kvasu. První občané Božího daru dnes od 8 hodiny raní přicházeli do místního obecního úřadu, aby rozhodli o budoucnosti projektu stavby větrných elektráren v obci. Radnice v čele se starostou Janem Horníkem až dosud projekt větrných elektráren prosazovala a připravovala. Odpůrci elektráren si ale peticí vymohli konání referenda. Vláda se bude příští týden po necelém roce opět zabývat senátním návrhem, podle něhož by čeští krajané mohli ještě žádat o obnovu občanství. Příslušná novela je určena především těm Čechům žijícím v zahraničí, kteří o občanství přišli kvůli emigraci v posledních letech komunistického režimu. V Praze dnes padl teplotní rekord. Popoledni bylo 12 stupňů Celsia. Maximální teplota naměřená pro tento den v pražském Klementinu dosud činila 11,4 stupně Celsia a byla z roku 1998. Přesnou hodnotu nového rekordu budou meteorologové znát večer. Jaké je tedy počasí? Skoro jasno, k večeru se očekává přibývání oblačnosti. Teploty, jak už bylo řečeno, vystoupily místy až na 12 stupňů, jinde jen 8. Čerstvý vítr má místy v nárazech až 50 km v hodině. A pokud zůstanete u přijímačů i v dalších minutách, můžete si poslechnout zhrnutí událostí prvního týdne roku 2005. Mimo jiné si připomeneme, jak se připojila Česká republika k mezinárodní pomoci asijským zemím. Nabídneme komentář k událostem a jako každou sobotu i dnes bude mít prostor tematika krajanská. Dnešním hostem Eleny Štráfeldové bude Čechoameričan pan Ladislav Hošťálek. A máme pro vás taky jednu zajímavost, navštívíme spolu model sluneční soustavy v měřítku 1 ku miliardě. Přeju, ať se vám i nadále dobře poslouchá.
Týden v České republice.
Česká republika, stejně jako ostatní země Evropské unie, uctila ve středu v poledne památku obětí živelné pohromy v Asii 3 minutami ticha. Český stát uvolnil na pomoc Asii 15 milionů korun, dalších 200 milionů chce poslat na dlouhodobé rozvojové programy. Obětem zemětřesení a ničivých vln tsunami bude od příštího pondělí pomáhat také 5 pelhřimovských záchranářů. Ti odletí na Srí Lanku a v postižených oblastech stráví až 3 měsíce. Jedním ze záchranářů je Vojtěch Maurer.
Zhruba víme, co nás bude čekat, a vždycky na místě se to všechno přeorientuje, ale zpravidla budeme poskytovat první pomoc a záchranářské a lékařské potřeby pro místní děti. No dál budeme se podílet taky na likvidování následků vlny tsunami nebo zemětřesení a dále budeme pomáhat likvidovat mrtvoly a pomáhat s jejich identifikací.
Do Česka se už vrátila většina osob, které se nacházely v oblastech postižených katastrofou. České úřady sice zatím pro ně neuplatňují karanténu, opatření jsou ale připravena tak, aby se spustila v okamžiku, kdy se rizikové onemocnění objeví. Péči zajišťuje pražská nemocnice na Bulovce, jak potvrdila primářka tamní kliniky infekčních chorob Hana Roháčová.
Uvítáme, pokud se ti lidé vracejí, když nás vyhledají, my jim doporučíme určitá opatření. Už několik lidí naší ambulancí prošlo, zatím byli teda všichni až na nějaké drobnosti. drobné odírky a tak dále úplně v pořádku. V okamžiku, kdy se ocnou v nějakém eventuálně centru epidemie a budeme o tom vědět, tak potom je to z rozhodnutí hygienika eventuálně ke karanténě, ale zatím si myslím, že to nehrozí.
Český stát loni hospodařil lépe, než se čekalo. Rozpočtový schodek 93,5 miliardy korun je o 21,5 miliardy korun nižší, než schválila poslanecká sněmovna. Vládě pomohl především vyšší výběr daní, ale zároveň ušetřila v plánovaných výdajích. Potvrdil to mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.
Celkové příjmy byly překročeny o více než 15 miliard korun, kde jednu z výrazných položek tvoří překročení příjmu z daně z přidané hodnoty. K úspoře došlo také v oblasti výdajů, kde se jedná o částku vyšší než 6 miliard korun.
Opozice i ekonomové kabinetu vytýkají, že dokáže snižovat schodky pouze zvyšováním daní, zatímco do redukce přemrštěných výdajů se nepouští. I deficit veřejných financí se loni vyvíjel příznivě. Ministr financí Bohuslav Sobotka neskrýval po středečním jednání vlády spokojenost.
Předpokládáme, že by se deficit veřejných rozpočtů v roce 2004 mohl pohybovat někde v pásmu mezi 3,9 až 4,5% hrubého domácího produktu. V konvergenčním programu jsme se zavázali, že deficit veřejných rozpočtů v roce 2004 nepřekročí 5,2% hrubého domácího produktu. To znamená, že Česká republika plní plán, který je pro nás závazný v rámci Evropské unie. Plníme závazky, které jsme na sebe vzali v rámci přípravy na přijetí jednotné evropské měny.
Hlavní analytik Raiffeisen Bank, bývalý ministr financí Pavel Mertlík, však do budoucna upozorňuje na jistá nebezpečí, zejména pokud jde o realizaci reform, o nich se zatím jen hovoří, tedy financování zdravotní péče a penzijního systému. Minister Sobotka také vyzdvihl loňskou velmi pozitivní bilanci zahraničního obchodu.
Pokud se podíváme na čísla za prvních 11 měsíců loňského roku, tak téměř polovina měsíců vykázala přebytek zahraničního obchodu. Čili v této souvislosti se domnívám, že se nejedná o nahodilý jev, ale jedná se o určitý trend, který ukazuje, že naše ekonomika je schopna držet si vysokou exportní schopnost a je schopna tuto exportní schopnost zvyšovat i v situaci, kdy se cílovým zemím, zejména zemím eurozóny, nedaří hospodářsky zrovna nejlépe.
Pokud by v zemích eurozóny došlo letos k oživení, dá se podle ministra Sobotky očekávat v Česku ještě lepší výsledky. Do našich měst a vesnic se znovu vracejí tři králové, legendární postavy Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit Jezulátku, patřili po staletí k oslavám Vánoc a začátku nového roku. Tři králové 6. ledna na svátek Zjevení Páně psali svěcenou křídou nad domovní vchody své iniciály K+M+B. Nápis měl po celý rok chránit obyvatele domu. Tradice, ještě v polovině 20. století rozšířená po celé zemi, byla ale v době totality téměř potlačena. Po roce 1989 se tři králové začali objevovat znovu nejen na malých městech a vesnicích, ale i v Praze.
Teďka po uvolnění náboženských tradic najednou Praha žije tradicemi nevídanými před 20-30 lety.
Říká ředitelka Národopisného muzea v Praze Jiřina Langhamerová. Svědčí o tom každoroční cesta tří králů z Hradčan k Loretě. Průvodu legendárních mudrců z východu z Velbloudy a mnoha pážaty se účastní i tisíce Pražanů.
Slyšte dobří křesťané, přivítejte tři krále, co se poklonit Ježíškovi do Betléma přijeli. Dary mu přivezli a jemu se budou klaniti.
Tříkrálovou tradici dříve provázelo koledování. Dnes je po celé zemi nahrazuje tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita. Letos probíhá už její 5. ročník a výnosy sbírky stále rostou. V roce 2003 lidé na charitativní účely věnovali kolem 40 milionů korun. O rok později to už bylo 45 milionů. Část z těchto prostředků jde i na humanitární akce v zahraničí. Letos bude věnována asijským zemím postiženým přírodní katastrofou.
Autor rubriky, která právě skončila, Josef Kubečka, připravil také následující příspěvek. Strohý, prázdný, falešný na straně jedné, ale také moudrý, vyvážený, státnický na straně druhé. To jsou různé charakteristiky novoročního projevu prezidenta republiky Václava Klause, které zazněly z úst českých politiků. My vám v dnešním vydání rubriky Česko v komentáři nabízíme pohled publicisty Ondřeje Nefa.
Prezident občany mimo jiné nabádal k tomu, aby předmětem našeho snažení byly obyčejné, lidské, konzervativní, trochu tradicionalistické a proto neideologické cíle. Není už to projevem jisté ideologie?
No to je přesně to, co já říkám už delší dobu. Já jsem si všiml právě toho jeho, řekl bych, až lpění na těch konzervativních, obyčejných lidských aspektech lidského počínání už dávno. To je vlastně taková osa jeho uvažování. Jakmile před Klausem rozestřete něco, co on pokládá za v uvozovkách vysokou myšlenku, tak se snaží ji ponížit ve smyslu učinit ji méně vznešenou a méně vysokou. Což já osobně chápu velice sympaticky. Myslím si, že to je velmi správné, poněvadž ono v těch takzvaných vysokých myšlenkách se často skrývají buď tuté fráze, anebo všelijaké háčky a všelijaká nebezpečí. Tak potud já si myslím, že je tento jeho názor velice legitimní. Nicméně v tomhletom projevu já myslím, že on tuto svoji tezi míří tam, kde pokládá pro naši republiku z jeho hlediska největší nebezpečí, a sice evropská politická integrace. On právě tento pojem bere jako výzvu, jako jednu z těch podle jeho soudu nebezpečných vznešených ideí, které by mohly mít osudné následky. A to si myslím, že je důležité toto rozklíčovat a přinejmenším o tom diskutovat. Pokusit se najít racionální nějaké prvky, jak v jeho postoji, tak v postoji lidí, kteří prosazují evropskou integraci.
Bývalý prezident Václav Havel horoval pro nepolitickou politiku. Současná hlava státu svým způsobem volá po neideologické ideologii. V čem vidíte podstatný rozdíl mezi oběma přístupy?
Přinejmenším v té retorice. Ta nepolitická politika Václava Havla byla vlastně také v jistém smyslu jenom slogan, protože stát je prostě politika. Politice se nevyhneme. A pokud máme standardní politické zřízení, které je založené na pluralitě politické a na svobodě slova a na svobodných volbách a na rozdělení moci, že to jsou prostě principy staré stovky let, nejdřív byly teoreticky postulovány a pak i za cenu krvavých převratů prosazeny, no tak to všechno je politika, čili ta nepolitická politika, jak ji prosazoval Václav Havel, nakonec vyplývala do nějaké takové zkratkovité cesty zadem, v zákulisí, a myslím si, že mu to hodně odcizovalo lidi přinejmenším z těch politických kruhů, ale v poslední fázi i mezi občany. No a myslím si, že to, co prosazuje Václav Klaus, jako kdyby jsme se měli zříci ideí, nebo prostě měli se starat jenom o to, abychom měli namazaný krajíc a měli na co koukat v televizi. Já vím, že to tak nemyslí zcela přesně, ale lze to tak interpretovat. Tak to není jaksi plný obsah hodnotného života člověka ve svobodné společnosti. Čili stejně jako se Václav Havel nevyhnul praktické politice, tak ani Václav Klaus se nemůže vyhnout, řeknu to z jeho pohledu nezlužně, ideologii.
Někteří komentátoři si všimli, že květnové začlenění České republiky do Evropské unie zmínil prezident Klaus tak nějak mimochodem, jako by nešlo o událost historického významu. Lze podle vás takto bagatelizovat?
Já si myslím, že v tomto ohledu byl ten projev poněkud zkreslen. Václav Klaus často varoval před iluzemi, že od 1. května bude všechno jinak a pokvetou růže a budou nám letat pečení holuby do úst. To samozřejmě se nestalo a stát se to nemohlo a soudný člověk to nemohl čekat. Čili já chci věřit, že ve svém novoročním projevu to Václav Klaus takto myslel. Čili já nevěřím, že to byla jenom bagatelizace toho vstupu, ale že tedy z toho projevu jaksi nečišelo nadšení a radost z toho, že jsme se stali součástí Evropské unie, to je zřetelné, o tom těžko diskutovat.
Soudí dnešní host rubriky Česko v komentáři publicista Ondřej Neff.
Posloucháte Radio Praha.
Od jara se budete moci vydat k blízkým i vzdáleným planetám bez kosmické lodi. Stačí zamířit k Hradci Králové, do okolí místní hvězdárny. Zde vzniká planetární naučná stezka, první svého druhu v České republice. Návštěvníkům představí obří model sluneční soustavy. I když, jak Zdeňce Kuchyňové řekl spoluautor modelu Miroslav Brož, slovo obří není tak úplně na místě.
On sice ten model měří 6 kilometrů, ale sluneční soustava je hrozně prázdná, čili většina toho modelu není nic. Museli jsme udělat jenom taková ta největší soustředění hmoty, to je slunce, planety a některá menší tělíska. My jsme měli velký problém vlastně vymyslet hlavně, z čeho to udělat, jak zvolit materiály. A když jsme zvolili slunce ze železobetonu, planety ze dřeva nebo z kovu, nakonec vychází celková cena na materiál té planetární stezky okolo 40 tisíc korun. Dělalo to spousta mých kolegů na hvězdárně a v astronomické společnosti. A Rozhodli jsme se asi před 2 lety, že to nějakým způsobem uděláme, protože to je hrozně hezká věc pro výuku astronomie, když se chce člověk seznámit s tím, jak vypadá sluneční soustava.
A v jaké fázi je projekt teď? Máte už hotové nějaké planety?
Planety už jsou hotové, zbývá vlastně usazení těch planet v terénu, v okolí hvězdárny. Máme hotové slunce a všechny ty základní věci už jsou připravené, takže během dubna to bude postavené.
V jakém je to měřítku a jak je velká největší planeta sluneční soustavy?
Tak zvolili jsme po úvaze měřítko 1:1 miliardě. To je krásné kulaté číslo a rozměry jednotlivých těles, stejně tak jako vzdálenosti mezi nimi, vycházejí pěkně, rozumně. Sluníčko v tomhle měřítku vychází velké 1,40 m a největší planeta, to je Jupiter, vychází velký asi 10 cm. Mezi nimi je teda dost velká mezera, jak jsme říkali, že sluneční soustava je hrozně prázdná, tak mezi Sluncem a Jupiterem je asi 750 metrů.
A jak je velká Země?
Země koule je nepatrná kulička. Já teda doufám, že pokud návštěvník přijde se podívat na planetární stezku, na model sluneční soustavy, že nebude zklamaný. Země koule má totiž rozměr 13 mm.
Aby návštěvník vůbec našel, jak na ní bude upozorněn.
Ono je tam jednak štěstí, že většina těch malých planet, ty planety zemského typu, tak jsou soustředěné velice blízko hvězdárny, blízko Slunce, tam nebude problém. Každá planeta je navíc vybavená takovou informační cedulí, už značně větší než rozměr té planety. A navíc ta stezka vlastně vede velice krásnou krajinou v okolí Hradce Králové, kterou lidé i používají pro procházky a pro nedělní výlety, takže na ně určitě můžou i náhodou narazit.
A kdy bude otevřena?
Počítáme s otevřením koncem dubna. My ji postavíme samozřejmě dříve, nebo dostavíme, ale chtěli jsme využít ještě jedné příležitosti. Jednak bude koncem dubna na hvězdárně setkání Společnosti pro mezinárodní hmotu, což je taková skupina lidí z České republiky, kteří se zabývají malými tělesy sluneční soustavy a budou tam mít takový seminář. A navíc ještě na tohle období připadá 110. výročí Theodora Brorsena, což byl astronom působící ve východních Čechách, přesně v Žamberku, a který se o rozvoj astronomie v tom našem regionu jistě zasloužil.
A následuje krajanská rubrika. Který z mnoha a mnoha lidských osudů, poznamenaných kladně či záporně emigrací, si připomeneme dnes? Jeho dávného předka prý popravili v roce 1621 s českými pány na Staroměstském náměstí. Dnešní Čechoameričan Jaroslav Hošťálek dohlíží v Los Angeles na stavbu univerzity a ročně tak má na starosti 250 milionů dolarů. Při oslavách tisíciletí města Žatce se s ním setkala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Jaroslava Hošťálka jsem poznala při světovém setkání žateckých rodáků, které bylo součástí loňských oslav 1000. výročí první písemné zmínky o Žatci. Sjela se sem řada lidí, kteří z Žatce pocházejí, dnes ale žijí v Austrálii, Kanadě, Spojených státech, v Německu a na dalších místech. Sám pan Hošťálek sice přiznal, že není rodilým Žatečanem. V roce 1945 se ale jako dítě do Žatce přistěhoval a žil tu až do své emigrace v roce 1968. Zajímalo mne, jaké byly jeho začátky v exilu.
Já jsem vystudoval tady stavařinu a když jsem zlepšil angličtinu, tak jsem pokračoval v takzvaném project management. Já nevím, jestli to vyslovuje česky pořádně. Project manager, to je jako stavitelství.
Kolik vám bylo let, když jste odešel do Ameriky?
28.
To už jste měl tedy po studiích, musel jste si tam doplňovat nějak studium?
Nemusel.
Kde jste tam žil nebo kde žijete dosud?
Tak já jsem žil původně na Floridě, potom jsem dostal kontrakt do Jižní Afriky, kde jsem trávil 10 let v Jižní Africe. Vrátili jsme se na Floridu a zase jsem šel do Kanady na 10 let stavět. A teď jsem posledních 15 let v Los Angeles.
V jakém konkrétně oboru pracujete?
Posledních 8 let naším klientem je školská organizace univerzit v Los Angeles. Je to systém 9 univerzit v Los Angeles. Celý ten systém má asi 130 tisíc studentů. Voliči Jižní Kalifornie jim odvolili 2 biliony, nebo u vás jsou to 2 miliardy dolarů a ty se rozdělili do 9 těch univerzit a já jsem jako takový dohlížející projekt manažer na jedný z těch univerzit. Čili jsem zodpovědný za rozpočet 230 milionů dolarů.
Máte americkou rodinu nebo českou?
Ne, já mám českou. Manželka je tady ze Žatce. Dcera se narodila tady v Žatci. Můj syn se narodil v Jižní Africe.
To znamená, že vy už jste odcházel s malým dítětem do emigrace.
Já.
Jak se tam rodina uchytila?
Každý ten jednotlivec se s tím vypořádává jinak. Někteří lidi jsou víc tak do světa, jsou schopni se asimilovat do té americké společnosti co nejrychleji. Někteří lidi pořád se upínají k tomu češství. A
jak jste na tom byl vy?
Já jsem spíš takový světoběžník, protože jsem byl taky v Jižní Africe a v Kanadě, takže pro mě to je jednodušší. Emigrace je těžká v každém případě, speciálně s rodinou, tak jako v našem případě, protože jsme utíkali ilegálně, takže jsme museli všechno nechat za sebou a začít znova. Ale děti se chytnou hned, pro děti je to nejjednodušší.
Pomohl vám při tom startu nějaký třeba český krajanský spolek na místě? Obraceli jste se vůbec na takové kontakty?
Ono existují takové organizace, hlavně když jsme odešli do Vídně, tak jsou tam katolické organizace, které v 68. pomáhali lidem. Já jsem měl štěstí, že jsem měl dost peněz se uživit sám, takže jsem nepotřeboval žádnou takovou tu pomoc dobročinej nebo charitativní organizací. Jiní byli lidi, kteří nebyli schopní se uživit sami o sobě, museli do těch sběrných táborů. Největší problém emigrace je jazyk, pochopitelně. Pokud děláte manuálně, tak je to menší problém, když děláte nějaký technický nebo akademický zaměstnání, tak je to problém. Ten pocit, že se neumíte vyjádřit to, co víte, je pravděpodobně nejhorší zážitek vůbec.
A stýkal jste se potom později, ať už v Americe, v Jižní Africe nebo v Kanadě s nějakými Čechy?
No, jistě, ale ne moc, protože dělám 10-12 hodin denně, a tak radši strávím to s rodinou.
Jak často jezdíte dnes do Česka?
No tak posledních 10 let jsem jezdil každý rok.
Jak se vám vývoj v Česku za ty poslední roky, co sem jezdíte, jeví?
Pochopitelně je změna, že vyvíjí se to a vylepšuje se to pořád. Bohužel to jsou problémy dvojitýho rázu. Jednak jsou společenskýho, který já si myslím velký, a druhý jsou, že s rozpadem komunismu není dost peněz, komunikace jako silnice, a to je v chabým stavu. Teďko jste členové Evropské unie, tím pádem se jezdí mnohem dopravy, speciálně nákladní dopravy, a ty silnice nejsou ve stavu, v kterém by měly být.
To z vás promluvil stavitel teď.
No, já jsem původně začal stavět silnice, teď ale celý ten život jsem stavil vysoký baráky po celém světě.
Jak je to s vaším občanstvím? Dostal jste zpátky české občanství?
No, musel jsem se zažádat. Já jsem byl od americké firmy v Koreji rok. Tam jsem se seznámil s velvyslancem českým a on mi řekl, proč si nepožádám o upravení toho mého stavu s českým, tak jsem to udělal. Ale předtím jsem tu byl bez nějakého upravení stavu, od 91. poprvé jsem tu byl.
Mnoho Čechů, kteří právě žijí v Americe, si stěžuje na to, že podmínky pro znovu získání jejich občanství byly nastavené tak, aby je nemohli získat znovu v době, kdy mohli požádat o restituce. A to občanství přitom bylo podmínkou pro restituce, čili oni se cítí hodně diskriminovaní. Setkal jste se někdy tam s tímhle názorem?
Ne.
A byl mezi českými krajany nebo Čechy žijícími v Americe velký zájem o znovu získání toho českého občanství?
Já vám nepovím, protože já opravdu moc se s Čechama nestýkám, jak jsem říkal, z těch důvodních pracovních. To bychom směřovali do jiné diskuze, protože ta česká emigrace se skládá z několika částí, především lidi, kteří utekli po 48. roce, my lidi, kteří jsme utekli po 68. roce, a pak je tam řada takzvaných ilegálních pracovníků a já nevím, možná na smlouvách, já nevím přesně podmínky těch lidí, kteří jsou mladší lidi, a to, co to slyším, ty lidi jsou tam speciálně jenom pro výdělek, pochopitelně, když to my jsme se museli asimilovat. Já mám takovou oblibu k těm lidem, kteří utekli v 48. roce, protože utíkali za nebezpečí života, proto se po nich střílelo na hranicích, a přišli do Německa, do těch sběrných táborů, a nikdo o ně neměl zájem. Evropa, Spojené státy měli problém se sebou, protože bylo po druhé světové válce, čili stavělo se nový hospodářství ve všech těch státech, čili chtěli zaměstnat nejdříve svoje lidi. Tak vím, že dost lidí odešlo do Jižní Ameriky, tam dělali na farmách, a teprve potom po 10 letech byli schopni se dostat do zemí, do kterých chtěli jako jít, speciálně do Ameriky.
Řekl mi Jaroslav Hošťálek při loňském setkání žateckých rodáků. Na zdejší radnici dosud visí obraz s portrétem jednoho z jeho vzdálených předků, žateckého měšťana Hošťálka, který byl po Bílé hoře popraven spolu se 27 českými pány na Staroměstském náměstí. A mám pro vás ještě důležitou informaci. Československá společnost pro vědy a umění ve Spojených státech zve na svůj letošní kongres. Ten se koná ve dnech 17. až 20. března roku 2005 v Miami na Floridě. Setkání se zúčastní řada vědců, vysokoškolských pedagogů, umělců a dalších osobností ze Spojených států i z České a Slovenské republiky. Hlavním tématem letošní konference je české a slovenské dědictví na obou stranách Atlantiku. Je připravena řada přednášek a panelů, například o českých a slovenských tradicích, o hudbě, literatuře a divadle, o péči o české kulturní dědictví v zahraničí a o vysokoškolském studiu v Česku a spolupráci českých vysokých škol s americkými univerzitami. Podrobnější program letošního kongresu SVU najdete na webové stránce společnosti www.svu2000.org. Odbornou část konference bude provázet i bohatý kulturní a společenský program, například vystoupení zpěváka Valdemara Matušky, ukázky českých a slovenských lidových tradic a tradiční kuchyně nebo koncerty. Pořadatelé kongresu SVU vyzývají zájemce, aby co nejdříve potvrdili svou účast na letošní konferenci.
Výzvou Mileny Štráfeldové pro dnešek končíme. Ještě dovolte krátkou pozvánku k poslechu příštího pořadu. Nabídnu vám například ohlédnutí za výstavou Operace Anthropoid 1941 až 42 a znovu se dotkneme v knihovničce i událostí 400 let starých. Tak tedy příště na našich frekvencích naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 1.